Seswantsho sa robong. Morena Jesu o bitsa Lazaro go tsoga bahung. Johanne 11. Jesu o be a rata Lazaro le dikgaetšedi tša gagwe tše pedi. Ka tšatši le lengwe, morena Jesu a re go barutiwa ba gagwe, Lazaro o tlhokafetše. Gomme ka baka la lena ke thabile gobane ke be ke se gona, gore le kgone go dumela go nna. Empa a rieng go yena gona bjale. Ge morena Jesu a fitlha, Lazaro o be a šetše a le lebitleng matšatši a mane. Dikgaetšedi tša gagwe di be di kwele botlhoko gobane morena Jesu a sa ka a tla a mo fodiša. Empa morena Jesu a re, kgaetšedi ya lena e tla tsoga gape. Morena Jesu a bitša batho go yo bula lebitla. Me a bitša Lazaro a re, Lazaro e tšwa, me Lazaro a tšwa, a sa tatilwe ka diaparo tša mabitleng. Pele Jesu a ka tsoša Lazaro bahung, morena Jesu o itše go Martha, ke nna tsogo gomme ke fa bophelo. Mang le mang ya dumelang go nna o tla phela ka go sa felego.